Deschide Scripturile în Iona, capitolul 1, versetul 1. Pentru cei care nu știți unde se găsește cartea lui Iona, fratele Raul mi-a zis să vă ajut, o găsiți între cărțile Obadia și Mica. Cei care citiți versiunea Cornilescu, pagina 893. Până ce găsiți cartea lui Iona, Obadia sau Mica, dați-mi voie să vă zic câteva cuvinte despre acești profeți obscuri numiți mici. De ce sunt mici? Fiindcă au fost mici de statură? Nu. Și datorită mărimii cărților lor prin comparație cu profeții mari. Spre exemplu, cartea lui Ezechiel are 48 de capitole, cartea lui Ieremia are 52, cartea lui Isaia are 66 de capitole. Când te uiți la Obadia, la Țefania, la Naum, la Iona, la Hagai, prorociile lor se rezumă la 2-3 capitole, unii chiar doar un singur capitol au. De aceea sunt numiți mici, dar asta nu înseamnă că nu sunt importanți, fiindcă Dumnezeu însuși i-a inclus în Sfintele Scripturi și unii dintre ei în acele câteva versete au prorocii care, atenție, prevestesc nimicirea, căderea unor imperii cu nume, cu zeci, ba chiar sute de ani, ca istoria să confirme. De ce? Fiindcă Dumnezeu a vorbit prin ei. Și tot ceea ce e scris aici în Scripturi sunt cuvintele lui Dumnezeu. El a vorbit lor atunci și cu siguranță ne va vorbi și nouă astăzi și vom vedea cum Dumnezeu ne va vorbi prin fiecare mesaj al cărții Iona. Așa că dacă ai deschis în Iona, capitolul 1, hai să începem cu începutul și să vedem despre cine e vorba în această carte. Cine-i personajul principal? În alte cuvinte, când te gândești la Iona, ce-ți trece prin gând? Ce-ți vine cel mai rapid în minte? Balena. Sau acel pește, acel monstru marin. Ei, dă-mi voie să te dezamăgesc. Cartea lui Iona nu-i povestea lui pește. El apare la un moment dat, dar nu-i personajul principal. Cine-i personajul principal al cărții Iona? Hai să citim primul verset. Iona 1:1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Și ne oprim aici. Din primele cuvinte ne este introdus personajul principal al acestei cărți. Cine este acesta? Nu Iona, e Dumnezeu. Biblia este cartea prin care ni se revelează, ni se descoperă Dumnezeu. De ce? Fiindcă Domnul, nu omul, este cel ce mișcă lucrurile. Iona, vom vedea, doar reacționează la inițiativele Domnului. Și vreau să vă dau câteva exemple. Priviți primul, dar și ultimul verset al cărții Iona. Cu cine începe cartea Iona, cu cine se sfârșește? Versetul 1, capitolul 1. Cuvântul Domnului. Și acum întoarceți în capitolul 4 și ultimul care vorbește, versetul 10, spune așa: și Domnul a zis. Dumnezeu începe, Dumnezeu concluzionează. Și hai să ne uităm un pic prin parcursul cărții. Am început cu capitolul 1, versetul 1, Domnul a vorbit, Iona a reacționat, versetul 4, Domnul a făcut să sufle un vânt prasnic și îl găsim pe Iona că răspunde, se ascunde. Versetul 17, Domnul a trimis un pește mare, Iona nu mai poate să facă nimic. Și când omul nu mai poate să facă nimic, tot Dumnezeu trebuie să intervină și în capitolul 2, versetul 10, îl găsim: cuvântul Domnului, Domnul a vorbit peștelui. Iona capitolul 3, versetul 1, cuvântul Domnului a vorbit din nou lui Iona și Iona s-a sculat. Dacă vom continua, vom vedea că cel care mereu ia inițiativa, cel ce conduce scenariul, acțiunea, nu Iona, ci Dumnezeu. Fiindcă tot ce se întâmplă, atenție, pe mare, pe uscat, cu pești, cu oameni, cu vite, cu copaci, cu viermi, totul are de-a face cu Dumnezeu. Și lucrul acesta e extrem de important. De ce reține? Cartea asta, numită satiră de unii, este o narațiune cu învățătura adânci legate de Dumnezeu. ilustrate prin acțiuni, unele extreme, ieșite din comun, pentru a ne ajuta să pricepem cine este Dumnezeu și ce vrea El de la noi. Fiindcă atunci când înțelegem voia lui Dumnezeu, ne înțelegem menirea. Și când ne înțelegem menirea, suntem împliniți. Fiindcă fiecare lucru își găsește rostul atunci când își împlinește menirea pentru care a fost creat. Iar tu și cu mine, dragul meu, tu n-ai apărut la întâmplare. Tu n-ai fost rezultatul unor combinații genetice aleatorii. Ci pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a creat, e adevărat, cu un ADN-ul personalizat, distinct, dar cu un scop definit de El în viața asta. De a-L căuta pe Dumnezeu și de a înțelege voia lui Dumnezeu. Creatorul are un scop cu privire la creația Lui. Și Iona ne va ajuta să pricepem scopul lui Dumnezeu până în cele mai mici detalii. De aceea este important să pricepem că de la început, și poate vrei să scrii, cartea Iona descrie caracterul lui Dumnezeu. Despre El e vorba. El e personajul principal. Voia Lui o vom învăța în această carte. Pe de altă parte însă, cartea lui Iona vorbește și despre Iona. Ei, cine e Iona? Hai să vedem cum ne descrie Scriptura personajul acesta. În primul rând, numele lui. Numele lui Iona înseamnă porumbel. Nimic deosebit. El este fiul lui Amitai. Amitai înseamnă cel adevărat. Și aici nimic deosebit. Dar ceea ce e deosebit e chemarea lui Iona. E rolul lui Iona în planul lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă Iona nu e un credincios oarecare. Iona e un proroc. Și prorocii nu-i găseai în acele vremi pe la toate colțurile cum îi găsești pe cei care să pretind astăzi a fi proroci. Erau foarte rari prorocii adevărați în Vechiul Testament. Erau oameni recunoscuți în popor. Iona era unul dintre ei. De aceea Domnul îi dă o sarcină extrem de dificilă. Versetul 2. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Strigă împotriva ei. Ninive era cel mai mare și cel mai important oraș al vremii sale. Era capitala Imperiului Asirian și, atenție, erau dușmanii lui Israel. Către ei trimis Iona și nu cu un mesaj pozitiv, ci observați, cu o strigare, adică o avertizare pe care o găsim în capitolul 3, versetul 1. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Cum te-ai fi simțit tu să fi primit un asemenea mesaj și să fi trimis în tabăra dușmanilor tăi, singur, nenarmat, strigând, avertizându-i? Nu degeaba în următoarele versete Iona fuge. Atenție, nu spre Ninive, unde Dumnezeu îl vrea urgent, ci fuge de Ninive și chiar de Dumnezeu. Și asta vom vedea în mesajul următor. De aceea, el e unic între proroci. De aceea notează, te rog, cartea lui Iona descrie reacția profetului Iona. De aceea atât de neobișnuită. Neobișnuită fiindcă un proroc, în loc să asculte de Dumnezeu, fuge, dar pe de altă parte atât de familiară. Fiindcă hai să fim sinceri, cartea lui Iona ne vorbește direct nouă. Ne descrie tendința noastră naturală de a fugi de Dumnezeu, mai ales atunci când El ne cere lucruri esențiale vieții, dar contrare firii noastre. Și asta e problema existențială a omului. Rebeliunea lui față de Dumnezeu. De aceea notează al treilea motiv al scrierii lui Iona. Cartea lui Iona descrie problema omului. Problema mea și problema ta. Separarea noastră față de Dumnezeu, instinctul ăsta de a trăi mereu independent, indiferent cât ne ajută sau ne avertizează Dumnezeu. Și spre asta vreau să mă îndrept. De ce? Fiindcă asta e problema de fond a cărții Iona. Problema pe care o vom descoperi când vom înțelege contextul scrierii lui Iona. Și întotdeauna când vrei să descoperi înțelesul unui text, întotdeauna încerc să pricep contextul. Când, unde, de ce a scris, ce se întâmpla în aceste vremi, astfel încât Dumnezeu alege să-l trimită pe Iona să prorocească. Care-i contextul? Întoarceți cu mine în cartea 2 Împărați, capitolul 14, și hai să ne întoarcem în timp, în jurul anilor 786 înainte de Hristos, la începutul domniei unui împărat, Ieroboam al doilea. De ce Ieroboam? Fiindcă atunci avem prima prorocie a profetului Iona. Prorocia asta ne va ajuta să înțelegem vremurile în care Iona începe să scrie această carte pe care o avem în Scripturi. Să putem pricepe, intrăm în istorie. Îl ține minte pe Solomon, fiul lui David, un om care moștenește și împărăția și bogăția tatălui său, cât și promisiunea lui Dumnezeu că îl va binecuvânta dacă îi va rămâne credincioși. Și ani de zile asta face. Și Dumnezeu îl binecuvântă până la un moment dat, când datorită slăbiciunii lui, foarte interesant, Solomon avea o slăbiciune înspre femei. Și începe să se depărteze de Dumnezeu, să-și compromite credința, crezând că poate sluji în același timp și lui Dumnezeu și zeităților nevestelor sale. Și știm din Scripturi că Solomon a avut multe neveste provenite din țări păgâne, care mutându-se în Ierusalim și-au adus cu ele religiile și idolilor. Și asta l-a determinat pe Solomon să îngăduie, ba chiar oarecum să promoveze sincretismul, pluralismul, ideea că toate religiile sunt la fel și să polueze credința în Israel. Mică paranteză. Trăim într-o vreme în postmodernism unde relativismul și pluralismul sunt la modă. Oamenii nu te vor respinge când spui că ești credincios, fiindcă nu mai trăim în modernism, în vremea comunismului, unde ateismul încerca să-și împingă agenda. Astăzi, din contră, omul crede. Dar fiți atenți ce crede. Dom'le, e aceeași cale. E același Dumnezeu. Toate drumurile duc spre același vârf de munte. În alte cuvinte, pluralismul și sincretismul la el acasă. Crede, nu contează ce crezi, crede doar în Dumnezeu. Pare să că părerea lui Dumnezeu e un pic diferită de părerea omului. Din totdeauna, Dumnezeu a avut o cale. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu o cale, nu un adevăr, nu o viață, ci sunt cel ce sunt. Dumnezeu răspunde la păcatul lui Solomon și consecințele încep să apară. Una dintre cele mai grave a fost fărâmițarea împărăției lui. Fiindcă atunci când alegi să păcătuiești, alegi să suferi. E o formulă biblică. Împărăția se rupe în două și partea de nord, cele 10 seminții, continuă să poarte numele Israel și partea de sud se separă și preiau numele Iuda. Ambele încep să sufere la greu. Împărat după împărat se depărtează tot mai mult de Dumnezeu și când începi să te depărtezi de Dumnezeu, cartea 1 Împărați e doar o descriere a căderii lor, începi să suferi pierderi mari, dușmani încep să apară, te atacă, pentru că nu mai e protecție, sărăcia intră, necazurile intră, protecția lui Dumnezeu dispare. Și aici ajungi în 2 Împărați, capitolul 14 cu versetul 23, unde citim așa. În al 15-lea an al lui Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, a început să domnească la Samaria, asta era capitala Israelului atunci, Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, a domnit 41 de ani. Și acum subliniați următorul verset. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a bătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, un alt împărat cu același nume, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Și aici versetul 25. A luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care rostise Domnul Dumnezeului Israel prin robul său Iona, prorocul fiului Amitai din Gat Hefer. Observați, în acea perioadă de necaz, în acea perioadă de probleme, de picaș continuu, apare Iona, trimis de Dumnezeu. Și vine cu o prorocie pozitivă, neobișnuită, total contrară stării poporului care era căzut, era în apostazie. Și potrivit prorociei sale, dintr-o dată, prin surprindere, Israelul începe să se ridice. Încep să câștige războaie. Câștigă unul, câștigă două. Încep să revendice teritorii. Încep să-și creeze o forță în regiune, de la Hamat și Damasc, care erau în Siria, până la Marea Mediterană. Și ai zice, măi, ce fain! E extraordinar! În sfârșit, iată că ajung să trăiască în prosperitate, ajung să trăiască în pace. Cu siguranță că poporul, în special împăratul, se vor întoarce cu fața către Dumnezeu și vor fi recunoscători. De ce? Fiindcă era clar că n-au avut niciun merit. N-au avut nici putere, nici bani, nici armată, ci totul a fost datorită intervenției divine, exact cum a prorocit Iona. Și textul ne spune, după cuvântul pe care rostise Domnul Dumnezeului Israel prin robul său Iona, căci Domnul, versetul 26, a văzut necazul lui Israel, că ajunsese prea mare, a văzut strâmtorarea în care se aflau și robii și oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel. Și sublinează fraza, fără să fie cineva care să fi putut veni în ajutorul lui Israel. În alte cuvinte, ei nu mai erau în stare de nimic. Erau în cel mai de jos punct al lor, gata să fie șterși de pe suprafața pământului. De unde știi următorul verset? Domnul nu hotărâse să șteargă numele lui Israel de sub ceruri, ci i-a izbăvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas. Toată lucrarea, izbăvirea, prosperitatea, reabilitarea lor a fost prin exclusivitate lucrarea Domnului, care, observați și în text, lucrează prin, și încercuiește prepoziția prin, e o prepoziție instrumentală, care arată întotdeauna instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește, prin Ieroboam. Ieroboam pe care Dumnezeu ridică și îl face oarecum instrumentul planurilor sale. Tot meritul e al Domnului și doar al lui, nu al lui Ieroboam. Întrebare, recunosc ei lucrul acesta? Începe să se smerească, să se pocăiască, să-și ridice ochii pe verticală, să fie recunoscătorul lui Dumnezeu pentru tot ce le-a dat? Înainte de a da acest răspuns, hai să sublinim lecția pe care trebuie să o reținem, care e atât de folositoare vieții noastre. Notează, te rog, tot ce avem și tot ce suntem este rezultatul milei și harului divin. Tot ce avem și tot ce suntem este rezultatul milei și harului divin. Dumnezeu e cauza, noi doar instrumentul. El este stăpânul, noi administratorii. El dă, noi primim. Îți merge bine? Nu-i meritul tău. Ai reușit să scapi de necazuri? Oh, nu-i norocul. Ai putut să te ridici din cenușă? Nu-s relațiile, realizările tale? Reține, te rog, acest verset și lipește-l undeva pe ușă când intri și ieși din casă să-ți aduci aminte de el. Iacov 1, 16 și 17. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de unde? De sus, de la Tatăl Luminilor. Nu vă înșelați. De ce? Fiindcă Ieroboam și poporul s-au înșelat. Gândiți-vă că oamenii ăștia, în tragedia lor, l-au auzit pe Iona predicând. Când știau că nu mai au nicio șansă, au început să vadă minune după minune, cum așa slab și nepregătiți cum erau, câștigă bătălie după bătălie, cuceresc teritoriu după teritoriu și ce fac? În loc să se uite înspre Dumnezeu, să uite către ei. În loc să fie recunoscător, să pocăiască, încep să se fălească și în loc să se îndrepte spre verticală, continuă să trăiască nestingeriți în același stil de viață, în păcatele lor. Versetul 24, Ieroboam, 41 de ani, a domnit. A făcut ce este rău înaintea Domnului, nu s-a bătut de la niciunul din păcatele acelui Ieroboam. Măcar de la câteva, de la niciunul, o continua să păcătuiască exact la fel ca și până atunci. Și aici nu vorbim de păgâni. Aici vorbim de oameni din poporul Israel, oameni care știau de Dumnezeu, care încă aveau templul lui Dumnezeu, care încă aduceau jertfe, care ar fi trebuit să răspundă radical acestor minuni pe care le vedeau de ani de zile întâmplându-se în viețile lor, au auzit vocea lui Dumnezeu, au știut că Iona le-a zis că nu ei, ci Domnul. Stau și mă întreb înainte să-i criticăm pe ei. Oare câți dintre noi n-am fost acolo unde sunt ei? Oare câți nu suntem și astăzi în aceeași postură? Izbăviți ca prin minune? Ridicați din mocire fără vreun merit? Scăpați deși ar fi trebuit să suferim? Oare la întâmplare? Nici vorbă, fiindcă Domnul ne dă har. El ne binecuvântează, dar El, atenție, așteaptă de la noi să facem ceva. Cei ce primesc aceste binecuvântări, în cazul nostru, nu fac nimic, ci din contră trăiesc în aceleași păcate, indiferent de lecțiile pe care Dumnezeu vrea să-i învețe. Mai ții minte vorbele lui Pavel din Romani 2? De ce disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? De ce disprețuiești tu bogățiile aici? Nu-i vorba de una. Aici e vorba de atâtea binecuvântări care te-au făcut bogat. Bogățiile îngăduinței, adică de atâtea ori când ai căzut, când ai trecut pe stânga, când ai trecut pe dreapta, Dumnezeu te-a îngăduit, nu s-a uitat la tine. Îndelungii sale răbdări aici e mai greu. Adică aici e vorba de păcat, de dreptatea lui Dumnezeu, care în mod normal ar trebui să te taie din prima. Dar am mai stat de vorbă cu unii care au zis, bă, Cristi, am făcut, uite, nu m-au trăsnit nimic, nu m-a lovit nicio mașină, nu s-a întâmplat nimic. Cuvântul care am zis e, hei, așteaptă. Așteaptă. Totuși, nu i-a pedepsit, ci a avut răbdare. Singurul motiv pentru care tu încă ești ok, e bunătatea lui Dumnezeu. Ce-au făcut ei cu bunătatea, îngăduința, îndelunga lui răbdare? Le-au disprețuit. Cum poți să fac așa ceva? Răspunsul ne dă Pavel în următorul verset. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să pocăiască, îți adună o comoare de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăța lui Dumnezeu. Problema omului e împietrirea inimii. Orice om vede bunătatea lui Dumnezeu. Orice om simte îngăduința și răbdarea lui Dumnezeu. Dar orice om care continuă să-L rănească, să-L jignească pe Dumnezeu, are o inimă împietrită, care nu va rezista mult, fiindcă ziua judecății va veni și ziua judecății de obicei implică picamărul lui Dumnezeu. Dumnezeu e bun, dar Dumnezeu e drept. Pentru cei cu inimă împietrită există un picamăr. Ziua judecății însă, hai să ne interpretăm ca fiind doar ziua judecății de apoi. Ziua aia care va veni după moarte și până atunci, lasă-mă, Cristi, că eu când o să îmbătrânesc, o să mă pocăiesc, o să vezi tu că o să fie o zi, cu siguranță că o să fie o zi. Parcă tu știi viitorul. Ziua aia va veni cu siguranță, dar ziua judecății poate veni și aici acum, cât încă trăim pe pământ. Și asta s-a întâmplat în vremea lui Iona, în dreptul lui Israel, care ani de zile au beneficiat de toate binecuvântările, dar au disprețuit bunătatea, răbdarea și îngăduința lui Dumnezeu. De unde știu lucrul acesta? În perioada imediat următoare a scesiunii lor, după ce prorocia lui Iona s-a împlinit și poporul și Ieroboam și-au revenit, pe când se bucurau de pace, de prosperitate, de binecuvântări, în loc să îi le atribuie lui Dumnezeu și le-au atribuit lor, fără nicio jenă, continuând să păcătuiască. Și atunci, în acea perioadă de prosperitate, Dumnezeu le trimite doi proroci. Interesant, nu-l trimite pe Iona, ci trimite doi colegi de-a lui Iona care să-i avertizeze. E vorba de Amos și Osea. Acum fiți atenți. Am zis că Iona a prorocit reînvierea lui Israel în anul 786 înainte de Hristos. Atunci când Ieroboam s-a urcat pe tron și Dumnezeu prin el i-a ridicat. Amos a început să prorocească în jurul anilor 760 înainte de Hristos. 786, 760, 25 de ani în care Dumnezeu le-a dat prosperitate, realizări, succese. 25 de ani în care i-au avut vreme să priceapă că sursa binecuvântării este El, dar au continuat să-L disprețuiască și să păcătuiască. Și atunci Dumnezeu, așa cum l-a trimis pe Iona, l-a trimis pe Amos, de data asta cu un alt fel de mesaj. Amos, capitolul 1, versetul 3. Fiți atenți. Dumnezeu răcnește din Sion. Tu pricepi puterea acestor cuvinte? Când ajunge cineva să răcnească, nu să strige, nu să urle, să răcnească. Când ajunge la limite, când pur și simplu nu mai poate răbda, când e prea de tot. Ba mai mult, nu-i doar răcnetul unui om, ci observați următorul verset. După cum pastorul scapă din gura leului, păstorul scapă din gura leului, numai două bucăți de picioare, un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel. E vorba de răgnetul leului, care atunci când grănește și atacă prada, când o prinde, nu mai are scăpare. Și pentru ei, cei din zona Siriei, Israel, în acele vremi, ei aveau de-a face cu lei, știau ce înseamnă, că nu mai scapi. Groaza aia o aduce Dumnezeu între cine? Între copiii lui Israel, cei ce făceau parte din poporul sfânt. Adică ce vrei să spui, Doamne, că pe cei pe care i-ai ridicat și i-ai binecuvântat, acum vrei să-i sfâșii? Sau alții care poate provin dintr-un alt curent teologic mai interesant în vremurile noastre? Cum se poate ca Dumnezeu, pe cei aleși și binecuvântați de ei, să-i facă pradă unei astfel de judecăți? Să poate și cei aleși să cadă și să fie nimiciți? Nu vă dai eu răspunsul? Lăsăm Scriptura. Același Amos, capitolul 3, versetul 2. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului și tot eu vă voi pedepsi pentru toate nelegiurile voastre. Cum? Nimicindu-vă ca un leu care își sfârtecă prada, așa voi face eu. De ce? Fiindcă Dumnezeu e suveran și Dumnezeu nu tolerează păcatul, indiferent că se întâmplă între păgâni sau între aleșii lui. Și fiți atenți cum o face. Dacă i-a folosit ca un instrument uman la propășire pe Ieroboam, și când vrea să-i nimicească, folosește tot un mijloc omenesc. Și Amos, în capitolul 6, versetul 14, spune așa: voi ridica împotriva voastră casa lui Israel, zice Domnul oștirilor, un neam care vă va asupri de la intrarea Hamatului până la părâul pustiei. Și observați, vă rog, de unde va asupri. De la intrarea Hamatului până la părâul pustiei. Întrebare, de unde a început Dumnezeu să-i binecuvânteze când i-a ridicat din cenușă? De unde a început El să le lărgească împărăția, să le dea prosperitate și victorii? De la Hamat până la Marea din Câmpie, Marea Mediterană. În textul nostru, până la părâul pustiei, un idiom folosit în acele vremi pentru a descrie râul Nil, care despărțea Israelul de deșertul Egiptului, care este aproape, se vărsa în Marea Mediterană. În alte cuvinte, atenți, pe cât de mult le-a dat, pe atât de mult le-a luat. Pe cât de bun a fost Dumnezeu când i-a binecuvântat de la Hamat până la Marea Mediterană, pe atât de drept a fost El când le-a luat tot de la Hamat până la Marea Mediterană. Exact cu aceeași măsură. De ce? Fiindcă l-au disprețuit. Și Iona e martor la toate astea. Și Iona știe toate astea. Și Iona e proroc și îl doare, fiindcă știe că acești colegi ai lui Amos și Osea sunt proroci. Ăștia nu vin cu viziuni, cu vedenii false. Ăștia când vorbesc, Dumnezeu vorbește prin ei. De aceea Iona e tulburat și îngrozit. Fiindcă într-o zi, atenție, lui îi vorbește Dumnezeu. Nu-i vorbește lui Amos, nu-i vorbește lui Osea. Și cuvântul Domnului, după ani de zile, vine și spune, versetul 2 din textul nostru: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei. Parcă-l văd pe Iona. Nu mă pic, Doamne. Unde vrei să mă duc? La Ninive. Dar de ce Ninive? Atenție. Neamul pe care Dumnezeu l-a ales și l-a ridicat să-i asuprească pe evrei e Asiria. Și capitala Siriei e Ninive. Acolo îl trimite Dumnezeu pe Iona. Nu la întâmplare Iona e șocat. Nu din senin el reacționează, fiindcă e trimis la dușmanii lui. Și încă cu ce scop? Să strige împotriva lor. Eu nu știu să strig. Asta e treaba lui Amos. Ăsta răcnește. Eu prorocesc bunătate, prosperitate. Eu nu-s cu distrugeri. și mai ales la sirieni. Adică, cum pot să mă duc eu un eveu prăpădit în Ninive? Să strig împotriva celor mai violenți oameni de pe suprafața pământului. Înțelege-mă, Doamne, eu vreau să ajung în cer, dar nu chiar azi. Scoală-te și du-te la Ninive și strigă împotriva ei. De ce? Fiindcă povestea Siriei a fost aidoma povestei Israelului. Asiria era o națiune, cum se zice pe la curtici, nimeni drum. Săracă neînsemnată, când dintr-o dată se ridică, spre surprinderea tuturor începe să cucerească teritorii după teritorii, să se dezvolte, să se îmbogățească, ajunge cel mai important și mai mare imperiu al vremii lor, cu cea mai prosperă capitală, Ninive. În 1847, Sir Austin Layard începe să facă săpături arheologice, să caute vestita cetate. Și o găsește în jurul localității Mosul din Irak, unde sapă la adâncime de 25 de metri și acolo când dă peste ruinele cetății rămâne mut. Ce vedeți în spatele ecranului e doar una din porțile cetății. În interiorul ei au fost scoase la lumină palate, fiecare aparținând altui împărat. Spre exemplu, palatul împăratului Sanherib, cel pe care Biblia îl descrie cu lux de amănunte în vremea lui Ezechia, avea 71 de camere. Plăcile folosite pe zidurile fiecarei camere erau sculpturi cu scene de război, cu momente importante din viața acestui împărat. Ce interesant e că una din camere s-au descoperit basoreliefuri reprezentând înconjurarea Ierusalimului din doi împărați 18, dovedind încă o dată veridicitatea Scripturii. Sper că veți rămâne și voi uimiți de măreția acestui oraș antic, fiindcă arheologii au vrut cumva să ne facă să-l pricepem printr-o reconstrucție în 3D a Ninivelui din acele vreme. Uitați-vă pe ecran. Imaginați-vă cetatea aceasta cu un zid lung de 12 km, înalt de peste 15 metri, lat de 6 metri, ceea ce denotă puterea economică și politică acestui oraș rar întâlnit în istoria lumii. Canalul acesta, construit de asirieni, avea 48 de kilometri. Prin el putea să controleze debitul apelor râului Kshar. În centrul orașului era biblioteca lui Ashurbanipal, care conținea cea mai mare colecție de tablițe de lut, peste 25.000, cele mai vechi forme de scriere în lumea antică, în care se pomenește potopul, o dovadă a veridicității Scripturii. Am citit un articol în care arheologii echivalau capitala Imperiului Asirian cu orașul New York din zilele noastre. Atâta măreție, atâta putere exista în Asiria celor vremi. Atunci când Iona îi trimis să profețească împotriva lor. Ba chiar Iona spune acolo când au ajuns, capitolul 3, versetul 3, Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Tu îți dai seama să mergi 3 zile pe jos și să nu se gate. Împotriva acestei cetăți e trimis Iona. De ce? Exact pe același motiv pentru care Amos a fost trimis împotriva Israelului. Fiindcă deși Dumnezeu le-a dat putere și prosperitate, deși i-a ajutat să ajungă unde au ajuns, asirienii l-au disprețuit pe Dumnezeu. În loc să se apropie de el, s-au îngânfat și au asumat meritele proprii, s-au aruncat în tot felul de păcate, fiindcă atunci când omul se crede cineva, se crede deasupra legii și răutatea lor a ajuns, spune Scriptura, până la cer, adică a depășit limitele. De aceea Iona i-a trimis să strige împotriva lor și nu oriunde, ci în capitală, în curtea împăratului. Și aici ne reîntoarcem la lecția învățată. Indiferent că ești credincios sau nu, indiferent că faci parte dintr-o biserică sau nu, succesul nu ți se datorează ție, ci lui Dumnezeu, care ne spune Scriptura că dă ploaie și peste cei și peste cei buni și peste cei răi și peste credincioși și peste păgâni. Și Pavel, în predica din Listra, le spune celor din Imperiul Grec, greco-roman de atunci, chiar dacă nu l-ați cunoscut, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie încătru v-a făcut bine. V-a trimis ploi din cer, timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug, v-a umplut inimile de bucurie. Indiferent cine ești, ce crezi tu despre Dumnezeu sau ce nu crezi despre El. Indiferent că îl bagi sau nu-l bagi în seamă, dacă ești binecuvântat, se datorează Lui, nu ție, nu mie, nu altor circumstanțe. De ce trebuie să rețin lucrul acesta? Fiindcă pe cât e de bun Dumnezeu, pe atât e de drept Dumnezeu. El dă cu mână largă, dar El ia când omul ajunge să disprețuiască bogățiile harului Său. Și oarecum, inclusiv lecția de azi, prin acest comunicat providențial, credeți-mă că eu n-am știut când am pregătit această serie de predici, că exact astăzi când trebuie să predic asta, va ieși acest comunicat. Dar am învățat și încă o dată Dumnezeu ne-a adus aminte că este Cel care dă binecuvântare și prosperitate, dar tot Biblia ne învață, notează, Dumnezeu e Cel ce ia binecuvântare și prosperitate atunci când păcatul se lipește de sufletul omului. Și acesta este un lucru adânc, care ar trebui să ți-l ancorești și tu adânc în sufletul tău, ca nimeni să nu ți-l smulgă de acolo. Și mai ancorează ceva la fel de adânc, de fapt problema de fond, de rădăcină a tot ceea ce am auzit și am descoperit astăzi aici. Când începe omul să se lipească de păcat? Când? Asiria, Ieroboam. Când ajunge să-și asume, să pretindă că el e măsura tuturor lucrurilor. Acest cuvânt atribuit lui Protagoras a devenit, din păcate, simbolul umanismului și secularismului contemporan, în care omul, noi suntem măsura tuturor lucrurilor, dragul meu. Scuză-mă dacă te jignesc, dar tu nu ești. Dumnezeu este. Ai grijă, fiindcă atunci când cineva se înșusește convingerea asta și ajungă să creadă că el, de mine depinde succesul, că mâna mea și munca mea m-au adus unde am ajuns, ai grijă. Ai grijă când tu te crezi că ești factorul cheia realizărilor tale. Mândria merge înaintea căderii. Sindromul ninivean atinge orice om. Din păcate sunt credincioși care cunosc prea bine pățana lui Iona, știu pe de rost versetele lui Pavel, dar care ajung să trăiască în baza acestui slogan și să creadă că lor li se adresează, lor li se datorează totul. Și nu vin și spun cu patos, eu cu mâna mea mi-am zidit viața, uitând că mâna aia n-ar fi avut putere dacă Dumnezeu nu i-ar fi dat-o. Că degetele alea n-ar fi putut semna niciun contract dacă Dumnezeu nu i-ar fi deschis ușa și nu i-ar fi adus clienți. Că palmele alea n-ar fi avut ce să care dacă Dumnezeu nu-i dădea furnizor, nu-i dădea șantiere, nu-i dădea oportunități. Că unghiile alea ar fi căzut dacă Dumnezeu nu le-ar fi ferit să nu fie lovite și zdrobite de oameni, de circumstanțe, de accidente. Ca să-i reseteze în credință, Dumnezeu îi lasă pe unii să urce pe scara succesului, apoi să-l o tragă subit de sub picioare. Și vezi cum sunt retezați într-o clipă și pierd totul într-o zi. Unii din cauza unor boli care țintuiesc la pat, alții din cauza unor datorii care îi trimit în faliment, alții lovește ceva, vreun accident, conjuncturi nefavorabile. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu se lasă bajocorii, ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Pe cât e Dumnezeu de bun, și Dumnezeu e bun, pe atât e Dumnezeu de drept. De ce? Fiindcă Dumnezeu se uită la inima noastră. Nu se uită la cine suntem noi, nu se uită la cât am făcut noi, Dumnezeu se uită la inima noastră. Când inima se îngânfă, genunchii vor cădea. Fiindcă mândria omului declanșează reacția Domnului. Ion ai trimis în Ninive când cetatea ajunge pe culmile gloriei. Amos vorbește împotriva lui Israel când națiunea a ajuns pe culmile gloriei. De ce? Fiindcă atunci când suntem jos și prăpădiți, atunci avem timp și pentru biserică, avem timp și pentru rugăciune, atunci învățăm să postim, atunci învățăm să fim darnici. Dar hei, când începem să primim și să ne ridicăm, când Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, Oh, păi știi, am prea mult de... Nu mai pot să vin la biserică, dar banii nu, că am datorii, știi că m-am luat rate, să-mi bag investiția, dar nu mai... Ne depărtăm de Dumnezeu. Ce lecții practice învățăm de aici? Trei lecții, pe scurt. Nu disprețui binecuvântările Domnului. Nu păcătui împotriva Domnului. Nu te încrede în tine. Așa cum Dumnezeu a dat bucată cu bucată, tot așa Dumnezeu a luat bucată cu bucată de la Hamat până la Marea Mediterană, fără ca ei să poată să facă ceva. De ce? Fiindcă Dumnezeu e Cel ce dă, Dumnezeu e Cel ce ia. Cel a determinat pe El să aleagă una dintre aceste două acțiuni, alegerile lor, alegerile mele. Întrebarea, tu ce alegi? Uite-mi spre noi ca biserică. Tocmai am reușit cu mâinile noastre să ne zidim o clădire extraordinară. Dar mâinile noastre, resursele noastre, tot ce vedeți aici, îi se datorează nouă? Ia lui? Hai să alegem să fim smeriți, fiindcă Dumnezeu stă împotriva celor smeriți, dar împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Ne-o dat-o în dar să nu ne mândrim, ci să slujim. Mă uit înspre tine. Alege să nu-ți asumi realizările tale. Ai grijă, spre exemplu, cum vorbești despre tine. Ce aere îți dai? Ai grijă ce aud pruncii tăi în casă că vorbești despre tine. Ai grijă ce le spui. Băi, noi suntem mai... Tu nu pricep că tata, că mama e mai... Mai am auzit dintre ăștia. Bă, tu nu știi cine sunt eu. Ce bine că Domnul știe. Ai grijă cu dărnicia ta. Un om care crede că totul îi se datorează lui, va ține pentru el. Un om ce știe că ce are a primit de la Dumnezeu, va da lui Dumnezeu partea lui, zeciuiala, și celor nevoi, ceea ce Dumnezeu le-a dat. Fiindcă acel om nu va da din pormoneu. Noi niciodată nu dăm din pormoneu, noi dăm din inimă. Inima arată smerenia și dependența de tine sau de Dumnezeu. Și smerenia și dependența de Dumnezeu o căutăm. Te îndemnăm să o cauți și tu, indiferent cine ești și unde ai ajuns. Nu-i meritul tău, e meritul lui. Și asta e lecția pe care Dumnezeu a vrut să ne învețe din primele două versete ale cărții Iona. Și dacă în două versete ne-o coborât în asemenea adâncimi spirituale împreună cu El, tu ți imaginezi la ce adâncime ne va coborî în următoarele 20 de săptămâni. Puneți costumul de scafandru, vino la biserică, ia-ți Biblia cu tine, deschide-ți inima și lasă-L să-ți vorbească prin cartea lui Iona. Hai să ne rugăm.